Book 2 74
74
Chiedere qualcosa.
Щось просить.
Mi può tagliare i capelli?
Можете подстричь мне волосы?
Non troppo corti, per favore.
Не вельми коротко, калі ласка.
Un po' più corti, per favore.
Крыху карацей, калі ласка.
Può sviluppare le foto?
Можете надрукаваць фотаздымкі.
Le foto sono nel CD.
Фотаздымкі на компакт-диску.
Le foto sono nella macchina fotografica.
Фотоздымки у камеры.
Può aggiustare l'orologio?
Можете адрамантаваць гадзіннік.
Il vetro è rotto.
Шкло разбітае.
La batteria è scarica.
Батарейка разраджаная.
Può stirare la camicia?
Можете отпрасовать кашулю.
Può pulire i pantaloni?
Можете почистить штаны.
Può aggiustare le scarpe?
Можете адрамантаваць чаравікі.
Ha da accendere?
Ці не знойдзецца ў вас прыкурыць?
Ha dei fiammiferi o un accendino?
У вас запалкі або запальнічка?
Ha un portacenere?
У вас ёсць попельніца?
Fuma sigari?
Вы курыце цыгары?
Fuma sigarette?
Вы курыце цыгарэты?
Fuma la pipa?
Вы курыце люльку?